U-H-W-A-T-I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda.
Uhvati dan.
Dobro jutro i dobrodošli u još jedno nedeljno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovog 9. oktobra, naredna 2 sata, sa vama hvataju dan ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Dejan Lazić, organizator je Đorđe Radosavljević, a moje ime je Relja Trajković. Jutro je ponegde maglovito, ponegde oblačno, negde i vedro, ali suvo. Temperature se trenutno kreću od minus 1, koliko je u Velikom Gradištu, do 6 stepeni, koliko je u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu i Valjevu. Do kraja dana u zapadnim, centralnim i južnim krajevima moguća je slaba kiša, najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Da najavimo ukratko šta ćemo slušati u naredna 2 sata. Tu su aktualnosti iz Niša koje nam donosi kolega Ozren Rašić. Naša programska akcija Knjiga solidarnosti proslavila je 45 godina rada. Kako je proteklo obeležavanje tog jubileja, saopštiće nam Mihajlo Šćepanović. Tu je naravno i sport, od 20:45 fudbaleri Srbije u Beogradu igraju protiv Austrije meč trećeg kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Rusiji, koje će biti održano za 2 godine. Pre toga, vreme je za našu prvu informativnu emisiju. Sa mnom u studiju je kolega Čedomir Savković. Čedo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sada će vam kolega Čedomir Savković saopštiti najnovije informacije iz zemlje i sveta, a mi ćemo za 20 minuta nastaviti jutarnji program.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro, još jednom ovaj jutarnji dnevnik sledi pregled najvažnijih vesti. Za Srbiju nevažeća odluka Skupštine Kosova o Trepči, vlada bi sutra mogla da zatraži hitnu sednicu Saveta bezbednosti. U Srpskoj listi najavljuju konsultacije o ostanku u vladi Kosova. Naši strelci Andrea Arsović i Damir Mikec osvojili zlato na svetskom kupu u Bolonji. Fudbaleri Srbije igraju sa Austrijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Danas se očekuje slaba kiša, temperatura od 12 do 17 stepeni. Posle odluke Skupštine Kosova, kojom rudarsko-metalurški kombinat Trepča postaje akcionarsko društvo u kome vlada Kosova ima 80% akcija, dok 20% akcija pripadaju radnicima i drugim akcionarima, reagovao je zvanični Beograd. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će sutra predložiti vladi Srbije da zatraži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji i povodom usvajanja zakona o Trepči i kršenja rezolucije 1244.
Odluka privremenih institucija u Prištini je nevažeća za vladu Republike Srbije, za institucije Republike Srbije, za privredne subjekte u Republici Srbiji i za građane. Naravno, ovaj pokušaj je ujedno i pokušaj zapravo da se dovrši etničko čišćenje nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Posledice smo čuli u vidu pretnje od gospodina Mustafe. on je rekao da Trepča Sever ovim prestaje da postoji. Mogu da mu kažem samo da smatram da se prevario. Mi ćemo biti tu, Trepča će biti tamo, a jedino što neće biti, on neće biti u toj Trepči. Dakle, niti će doći da je vidi, da je poseti, niti da je zauzme, zato što će narod umeti da nađe odgovor na to kako da zaštiti svoju imovinu.
Srbija treba da uradi sve kako bi zaštitila svoju imovinu na Kosovu i Metohiji, mada je pitanje da li to može uspeti kroz vanrednu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Smatra da je pre svega važno sačuvati hladnu glavu i razum. Kaže da će na sednici vlade biti razmotren Đurićev predlog. Đurić je rekao da će predložiti vladi da formalno poništi nelegalnu odluku privremenih institucija Kosova i Metohije o konfiskaciji rudarsko-metaluškog kombinata Trepča i da se naloži ministarstvima da zaštite imovinu građana. Prema njegovim rečima, usvajanjem zakona o Trepči poništen je i u potpunosti pogažen koalicioni sporazum na osnovu koga su srpski predstavnici učestvovali u privremenim organima. Ministar administracije i lokalne samouprave kosovske vlade Ljubomir Marić najavio je da će unutar srpske liste biti održane konsultacije o daljem delovanju srpskih članova u kosovskoj vladi.
Mi ćemo svako unutar srpske liste narednih dana i razgovarati, konsultovat ćemo se sa svim s kim treba da se konsultujemo i sigurno ćete saznati našu odluku. Dakle, činjenica je da iz koalicijalnog sporazuma ništa nije ispunjeno do sada, osim toga što smo, kao što ste mogli čuti, kadrovska rješenja, dakle mi ministri imamo neke zamjenike. To je velik problem.
Trepča će na severu pokrajine nastaviti proizvodnju kao i do sada. Sindikat radnika Trepče na severu i rukovodstvo kombinata ocenili su da je zakon usvojen u Kosovskoj skupštini neprihvatljiv i na severu Kosova nesprovodiv, kaže Jovan Dimkić, direktor kombinata Trepča.
Nemaju za argumente nikakvu pravnu osnovu. Zakon je uređen tako da je jasno da oni koji su ga predložili, koji su ga radili, ne poznaju model funkcionisanja Trepče, ne poznaju ni sadašnju organizaciju Trepče, niti o njemu daju viziju ekonomski prihvatljiva funkcionisanja Trepče u budućnosti.
Predsjednik sindikata radnika Trepče Dušan Dragović izjavio je da je usvajanjem zakona o Trepče vlada Kosova pokazala da za nju srpska zajednica ne postoji i da su Srbe na taj način diskriminisali i ponizili.
Potpuno je teško predvideti buduće događaje i kako u ovoj situaciji zaštititi interese zaposlenih. Bez obzira na sve navedeno, menadžment će pokušati u saradnji sa sindikatom da dokle god je to moguće nastavi sa redovnom proizvodnjom i aktivnostima i da umeđu vremenu pokuša da pronađe izlaz iz ove nametnute situacije. Sa svima koji nam u tome mogu pomoći, a pre svega sa ovlašćenim predstavnicima vlade Republike Srbije, lokalnim samoupravama, dobronamernima iz međunarodne zajednice, ali i odgovornima iz Prištine, kojima treba još jedno predočiti posljedice njihovog političkog delovanja.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju rekao je da su bilansne rezerve olova i cinka u Trepči 51 milion tona, vredne desetine milijardi evra, i da to nije otimanje imovine na Kosovu, već i imovine u centralnoj Srbiji, jer se oko 50% resursa Trepče nalazi u centralnoj Srbiji. Analitičar Dušan Janjić ocenjuje da Srbija jedino može da proba da politički, propagandno i diplomatski smanji štetu ili nešto dobije iz cele priče.
Mislim na to da pravno, na primjer, arbitraža i slično ima mnogo problema. Mi ne priznajemo Kosovo, skoro da je nemoguća. Dakle, mislim sam na politička, diplomatska sredstva koja bi za cilj imala da stvore jednu situaciju u kojoj bi Priština i Brisel pristali da se razgovara o međusobnim potraživanjima.
Odluka privremenih organa Kosova o konfiskaciji Trepče izazov je koji će pokazati budući tok briselskog dijaloga, a Srbija bi trebalo da se pozove na princip vlasništva, koji je jedan od temeljnih principa Evropske unije, izjavio je Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka. On smatra da argumentacija koju će izneti srpska strana mora biti takva da je razumeju diplomatski centri uključeni u briselski dijalog. Glasački materijal sa 27 biračkih mesta u Srebrenici, uključujući i onaj sa 5 spornih lokacija, stigao je sinoć u Centralnu izbornu komisiju u Istočnom Sarajevu. Po zaključku Centralne izborne komisije BiH u glavnom centru za brojanje glasova u ponedeljak popodne počeće brojanje sa 5 biračkih mesta iz Srebrenice. Tom brojanju moći će da prisustvuju akreditovani posmatrači. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održani su u nedjelju 2. oktobra. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić povukao se sa te funkcije zbog lošeg izbornog rezultata na lokalnim izborima. On će ostati predsjednik partije do stranačke izborne skupštine. U vazdušnom napadu na učesnike pogrebnog skupa u Sani više od 140 ljudi je poginulo, najmanje 525 ranjeno, saopštio je koordinator Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja u Jemenu Jamie McLaughlin. On je pozvao na hitnu istragu, istakao da međunarodna zajednica mora da izvrši pritisak kako bi obezbedila da civili budu zaštićeni. Arapska vojna koalicija, koja pod komandom Saudijske Arabije ratuje u Jemenu, demantovala je da je umešana u taj napad, pripisuje ga šiitskim pobunjenicima. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija odbačen je predlog rezolucije koju je podnala Rusija, kojom se poziva na razdvajanje umerene opozicije od ekstremista u Siriji, ali bez pominjanja prekida bombardovanja Alepa. Moskva nije dobila potrebnu podršku, najmanje 9 glasova za. 4 članice Saveta bezbednosti glasale su za nacrt rezolucije, 9 je bilo protiv, a 2 su bile uzdržane. Rusija je ranije uložila veto na rezoluciju koju je predložila Francuska, a kojom se traži da se odmah prekine bombardovanje sirijskog grada Alepa. U nemačkom gradu Hemnicu policija je pronašla eksplozivni materijal u stanu Sirijca, za kojim se traga zbog sumnje da je pripremao bombaški napad na jedan nemački aerodrom. Uhapšene su 3 osobe povezane sa 22-godišnjim imigrantom Džaberom El Bakrom. Oko 100 ljudi je evakuisano iz petospratne zgrade u Hemnicu, dok su pirotehničari uklanjali eksploziv, a zatim ga kontrolisano detonirali. U predgrađu Pariza 4 policajca su povređena, 2 teže, posle napada molotov devim koktelima. Francuski predsjednik François Hollande oštro je osudio napad i istakao da će biti učinjeno sve da se napadači uhvate i privedu pravdi. Policijski izvori navode da još niko nije uhapšen zbog napada. 6:13, slušate jutarnji dnevnik. U Užicu su počeli radovi na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za prečišćavanje vode za piće, za koju je vlada Srbije izdvojila 360, a grad Užice 40 miliona dinara. Početak radova označila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Rok za završetak radova je godinu dana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da je plan ministarstva, kojim rukovodi, da do 2020. godine ne postoje liste čekanja za zdravstvene preglede i intervencije. Ocenjujući da su postojeće liste čekanja manje nego što su bile, on je objasnio da na liste utiče organizacija rada i nabavka neophodnih sredstava i da postoje protokoli prema kojima prednost na listi imaju hitni slučajevi. Lončar je rekao i da su desetine pacijenata kojima u Srbiji ne može biti ukazana pomoć otišle na lečenje u inostranstvo zahvaljujući novcu iz budžetskog fonda za zdravstveno osiguranje. U jutarnjem dnevniku sledi kultura, premijera novog domaćeg dramskog teksta Prava je svetkovina za svako pozorište. Upravo tako je Beogradski Zvezdara teatar počeo sinoć novu sezonu, pa praizvođenje komada Pasivno pušenje Nebojše Romčevića, a u režiji Egona Savina, o tome Marina Nikolić.
Na prvi pogled komedija, šta se događa Srbinu u pokušaju da preko francuske granice prenese sarmu, a u stvari...
Ovaj komad koji je jedna malo nadrealna komedija, vrlo bliska drami o strahu, paranoji, korupciji i svem onome što se događa i što prati današnji strah ljudi kad krenu bilo gde na put.
Kaže upravnik Zvezdara teatra Dušan Kovačević. Istiniti događaj od pre desetak godina kada je Nebojša Romčević uhapšen i pritvoren na aerodromu u Parizu poslužio je piscu kao polazna osnova za komad Pasivno pušenje sa temama o slobodi, Evropskoj uniji i terorizmu i najzad pokušaju Srbina da odgovori na ono što se od njega očekuje, objašnjava Romčević.
On pokušava da bude politički korektan, pa da bude, ako treba, beli suprematista, da bude postmoderan, da bude terorista ako je to potrebno. Samo recite šta želite. Međutim, ovi tamo ne mogu da se dogovore o čemu se zapravo radi. Ko je pravi terorista, ko su naši prijatelji?
Pasivno pušenje je četvrti komad Nebojše Romčevića koji režira Egon Savin kao gorku farsu, što je jedan od Savinovih omiljenih žanrova. U novoj predstavi Zvezdara teatra igraju Aleksandar Đurica, Radoslav Milenković, Mladen Andrejević i Marko Bačević, kostimograf je Jelena Stokuća, scenograf Vesna Popović.
I dalje govorimo o pozorištu, ali i o nekim nagradama na 14. festivalu stvaralaštva trećeg doba Gerontološkog centra Beograda i Skupštine grada. Glumac Vlasta Velisavljević nedavno je dobio nagradu Zlatno doba. Vedri 90-godišnjak ostvario je oko 350 uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. Sa njime je razgovarala Marina Stojadinović.
Nagrade su uvek dobrodošle, one znače, obavezuju, ali naravno i raduju.
Lepo je, radostan sam što sam dobio to. Ima još vremena, mogu ja još da konkurišem dalje, jel da?
Nagrada je stigla za vaš veliki glumački opus. Koje uloge najradije nosite u srcu?
Uvek je to ova poslednja. Dođite da gledate Hamleta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
S obzirom na to da ste vi već u godinama, kada čovek treba malo i da predahne i da bude manje aktivan, vi to demantujete.
Hoćete da vam kažem kakav izgleda moj, recimo, nedelju dana? Bio sam na snimanju serije Santa Maria della Salute. Posle toga sam uveče imao predstavu, bio je to Uobraženi bolesnik. Sutra dan sam imao predstavu Hamleta, a preksutra sam otišao na snimanje Nušićijade.
Glumac Vlasta Velisavljević, dobitnik nagrade Zlatno doba 14. festivala stvaralaštva starijih u Beogradu.
Vlasta Velisavljević umeđu vremenom je dobio i priznanje Zlatni ćura nagradu za životno delo 46. festivala Dani komedije u Jagodini. Na redu je sport. Hroniku sportskih događaja pripremio Saša Mikić.
Reprezentativka Srbije u streljaštvu Andreja Arsović osvojila je kristalni globus na završnom turniru svetskog kupa u Bolonji. Ona je u finalu, u disciplini gađanje vazdušnom puškom, ostvarila rezultat od 209 krugova i došla do zlatne medalje. Na istom takmičenju Damir Mikec je u konkurenciji vazdušni pištolj također osvojio najsjajnije odličje. Kros Radio Beograda, sportski ponos naše kuće, i dalje nastavlja da postoji, i to u punom sjaju. Slobodan Maletić.
Po prohladnom ali sunčanom vremenu u glavnim trkama nije bilo iznenađenja. Prema očekivanju, u muškoj konkurenciji superiorno je triumfovao Elzan Bibić iz Novog Pazara ispred Miloša Krstića i Darka Živanovića. U ženskoj konkurenciji pobedila je Amela Terzić ispred Biljane Cvijanović i Teodore Simović. Ovo takmičenje u Rekovcu bilo je izborno za juniorsku reprezentaciju, kojoj predstoji učešće najpre na Balkanskom prvenstvu u Ćupriji 5. novembra, a potom i na Evropskom šampionatu na Sardiniji. U ukupno 26 trka bilo je 717 učesnika, a kroz serija RTS-a nastavlja se iduće subote u Šapoću.
U nedelju Srbija nastavlja kvalifikacije za plasman na svetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji 2018. Naša selekcija igra protiv Austrije u Beogradu, a u grupi D sastaće se još Moldavija, Irska i Vels, Gruzija. Sve utakmice počinju u 20:45, a duel Srbije i Austrije možete u direktnom prenosu pratiti na Radio Beogradu 1, kao i na prvom programu naše televizije.
Pri kraju jutarnjeg dnevnika vremenska prognoza, dežurni prognostičar Jesenije Vukajlović.
U Srbiji jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom i kratkotrajnom maglom, tokom dana umereno je potpuno oblačno, u zapadnim, centralnim i južnim krajevima ponegde sa slabom kišom. Vetar slab promenjiv, najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra tokom dana umereno je potpuno oblačno i suvo, vetar slab promenjiv, najviša temperatura oko 14 stepeni.
U 6 časova najniža temperatura izmerena je u Dimitrovgradu -1 stepen. 6 stepeni u Beogradu i u Kragujevcu, 5 u Novom Sadu i u Nišu. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić, moje ime Čedomir Savković. Nakon jutarnjeg dnevnika slijedi nastavak jutarnjeg programa, a sa vama do 8 časova kolega Relja Trajković. Do slušanja i prijatno.
Sportski spomenar.
Ja sam bio jedan od tih koji je daja pravilo kad mi izgubili utakmicu, što ćemo plakati. I plaći ako nisi da ono što si moga da. Ali ako smo mi dali sve od sebe, oni su pobjedili, oni su bolji. Ako smo izgubili, treba od toga izvući pouku, idemo dalje. Ne moreš ti uvijek dobivati i oni hoće da dobiti.
Gost, košarkaš Rato Tvrdić. Nedelja, 9. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Digi 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 radojle, sojle, manojle, digi. jabuke rane.
Časova i 26 minuta slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Još jednom vam želimo dobro jutro. U 6 časova i dalje je najviše izmerena temperatura 6 stepeni, toliko je u Beogradu, Kragujevcu, Negotinu, Valjevu i Kraljevu, 5 stepeni u Novom Sadu, Nišu i Vranju, 1 stepen na Kopaoniku i na Crnom Vrhu, takođe 1 stepen i u Velikom Gradištu, gde je prethodnih sat vremena bio minus 1, sada je ispod nule u Dimitrovgradu, gde je trenutno minus 1. Dakle, hladno jutro u Srbiji. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ponegde je slab prizemni mraz i kratkotrajna magla. Tokom dana biće umereno i potpuno oblačno, a u zapadnim, centralnim i južnim krajevima zemlje ponegde sa slabom kišom. Najviša temperatura biće od 12 do 17 stepeni. Vetar će biti slab, promenjivog pravca. U Beogradu će posle hladnog jutra tokom dana biti umereno i potpuno oblačno, ali suvo. Duvaće slab i promenjiv vetar, jutarnja temperatura do 6, najviša dnevna oko 14 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima kao i na astmatičare. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu razdražljivosti i glavobolje. Potreban je dodatan oprez u saobraćaju. U Srbiji do subote biće umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Tek dakle naredne subote postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje, a u nedelju pretežno sunčano vreme. Temperatura će biti ispod proseka za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Što ostavi događi
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations determines to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 9. oktobra 1934. godine, prilikom službene posete Francuskoj, u Marseju je ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević.
Veoma firmu srdačni, jajni prijemom koji su vaše velika bugarski narod priređeni stranici meni, ja vam najtoplije blagodar i digam sata sve za zdrave to na vaše veličetstvo, na njeno veličetstvo staricata i na apotekski sati dom.
Atentat na kralja Aleksandra izvršio je Veličko Dimitrov sa lažnim prezimenom Karin. Organizatori su bili vodeće ličnosti hrvatske i makedonske političke emigracije koje su podržavane u Italiji, Mađarskoj i Bugarskoj. Na današnji dan 1892. godine u mestu Dolac kraj Travnika rođen je književnik Ivo Andrić.
Prepodne radim svež i šio, ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni i čvrsti, put se gubi. Kad se predveše zapali svetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zna svoje račune. A sutradan ujutro, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio poremetio i prekrio.
Književni rad Ivo Andrić počeo je pisanjem stihova. Najveći domet Andrićevog stvaralaštva predstavljaju prozna dela. Novela Prokleta avlija i roman Na Drini Ćuprija spadaju u najuspelija ostvarenja pripovedačke proze. Andrićeva dela su prevođena na gotovo sve svetske jezike. Nagrađen je Nobelovom nagradom 1961. godine. 9. oktobra 1854. godine u banatskom selu Idvoru rođen je naučnik Mihajlo Pupin. U Sjedinjenim Američkim Državama Pupin je počeo kao fabrički radnik, a postao profesor na Kolumbija univerzitetu i direktor elektrotehničkog instituta. Bio je predsjednik Američkog udruženja elektrotehničkih inženjera, počasni doktor mnogih univerziteta i akademija i dobitnik uglednih nagrada i odlikovanja. Objavio je 24 patenta iz oblasti telekomunikacija. Svoj život opisao je u delu Od pašnjaka do naučnika, nagrađenim Pulitzerovom nagradom 1924. godine. Evo jednog zapisa iz tog dela.
A ja sam njega pitao, tada kad se vratio, šta tamo u belom svetu radiš, Mihajlo? A on meni kaže, bavim se naukom. Nadam se da ću uskoro moći da vam se javim obdance. Da ću moći iz Amerike kad god zaželim da pozdravim vas u mom rodnom Idvoru. I da ćete vi meni moći da se javite kad god zaželite. Prosto da čovjek ne veruje.
9. oktobra 1940. godine rođen je pevač, kompozitor i gitarista Beatlesa John Lennon. Kompozicije Johna Lennona muzički kritičari svrstavaju u red najboljih i najslušanijih melodija moderne muzike 20. veka. Ubijen je u Americi 8. decembra 1980. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić. Uhvati dan.
15 minuta do 7 časova slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Hladno jutro u Srbiji, ponegde imaglovito, negde delimično oblačno, ali trenutno suvo, najtoplije je, odnosno najviša temperatura, ne može se reći da je baš 6 stepeni toplo, ali toliko izmereno u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Negotinu i Kraljevu, 5 stepeni u Novom Sadu, Nišu i u Vranju, po 1 stepen na Koponiku i na Crnom Vrhu, najhladnije je u Dimitrovgradu gde je ispod nule, minus 1 izmeren u 6 časova. Sada slušamo vremensku prognozu od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom i kratkotrajnom maglom, tokom dana umereno i potpuno oblačno, u zapadnim, centralnim i južnim krajevima ponegde sa slabom kišom. Vetar slab promenjiv, najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra, tokom dana umereno i potpuno oblačno i suvo, vetar slab promenjiv, najviša temperatura oko 14 stepeni.
Kako ovi vremenski uslovi utiču na stanje na putevima, čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Drugi dan vikenda donosi nam umeren intenzitet saobraćaja ovog jutra, dok se veći broj vozila očekuje u popodnevnim satima, najviše na prilazima većim gradovima. Skrećemo pažnju na najavljene padavine na području zapadne i jugozapadne Srbije, koje će uslovljavati mokre i klizave kolovoze. A dodatni oprez se savjetuje i na putevima na području Smederevske Palanke, Velikog Gradišta, Kopaonika i Leskovca, usled magle koja smanjuje vidljivost i otežava odvijanje saobraćaja. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, do 11. oktobra, u vremenskom periodu od 22 do 6 časova ujutru na delu autoputa E75, na deonici od petlje Sava centar do petlje T6 skretanje za Novi Sad, izvodit će se radovi na čišćenju i pranju kišne kanalizacije. Radovi će se izvoditi u pokretu u zaustavnoj saobraćajnoj traci u oba smera i bit će regulisani adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Zbog izgradnje autoputa E763 na deonici Obrenovac-Ub, u mestu Stublenica na državnom putu drugog reda, izvodit će se građevinski radovi u punoj širini puta. Prva faza radova trajeće do 23. novembra, a saobraćaj će biti obustavljen na deonici Ub-Stublenica. Zbog radova na rekonstrukciji mosta koji se nalazi na državnom putu prvog B reda na ulazu u Knjaževac iz pravca Zaječara, zatvorena je leva strana mosta u smeru ka Knjaževcu, dok će se saobraćaj odvijati suprotnom stranom mosta dvosmerno. Podsećamo vozače na svakodnevne obustave saobraćaja na deonici između Topole i Rudnika u vremenu od 9 do 17 časova. Podsećamo vozače na svakodnevne obustave saobraćaja na deonici između Topole i Rudnika u vremenu od 9 do 17 časova, kao i na mostu između Perleza i Kovačice, gde se saobraćaj usmerava na put preko Orlovata i Tomaševca. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj na našim graničnim prelazima. A mi za kraj savjetujemo više opreza za volanom, najviše na deonicama na kojima se u toku dana očekuju padavine. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubav Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Šest je časova i 50 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 stigli smo do prelistavanja dnevne štampe. Tu su nam politika, večernje novosti i blica, krećemo od politike. Na naslovnoj strani Milo Đukanović, predsjednik vlade Crne Gore, kaže Balkan nikada do sad nije bio tako blizu Evrope, ne računajući vreme Velike Jugoslavije, odnosi Crne Gore i Srbije nisu nikad bili bolji, današnje generacije ne treba da vode davno izgubljene bitke, kaže crnogorski premijer. Ostatak razgovora nedelje na strani 7. Tema nedelje u politici je nasilje u porodici, ljubav do posljednjih batina. Iz sveta građani Turske bi da im Amerika isplati obeštećenje, predlažu da se usvoji zakon na osnovu koga bi mogli da traže nadoknadu od Sjedinjenih Država i imama Gulena zbog letošnjeg pokušaja puča, kao što sada Amerikanci mogu da tuže Saudijsku Arabiju zbog masakra u Svetskom trgovinskom centru. Društvene teme, igračke, treći roditelj u vaspitanju dece, prisluškivanje komunikacije koju dete ima sa igračkama, najbolji je način da roditelj shvati šta detetu smeta i na koji način ono doživljava svet oko sebe. Kultura na kladionicama za Nobela vodi Murakami. Ime dobitnika Nobelove nagrade za književnost biće objavljeno 13. oktobra, kako najavljuje britanski Guardian, ipak nešto kasnije nego što je bilo očekivano. Sport u politici, Muslin kaže neka Austrija bude favorit pred večerašnji meč Srbije i Austrija, porodice Marka Arnutovića, Aleksandra Dragovića, reprezentativaca Austrije, danas uz Srbiju. Fešta sa 15.000 gledalaca u prijateljskoj fudbalskoj utakmici, PAOK bolji od Partizana 2-1. Saša Ilić izjednačio je rekord Momčila Vukotića 791. nastupom. Vukotić je predao bronzanu kopačku tim povodom kapitenu Partizana Iliću. Večernje novosti. na naslovnoj strani našu decu vreba čak 60 sekti, mladi i usamljeni na meti verskih mešetara. Intervju u novostima, zagovornik je Jean-Paul Blair, francuski istoričar i inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti, koji govori o evropskom putu naše zemlje, odnosima istoka i zapada, problemu migranata, jačanju desnice i intelektualcima. Naslov je Srbija treba da bude posrednik između Evropske unije i Rusije. Novosti istražuju, kompanije ulaze u školske odbore, program primjene dualnog obrazovanja na kojem radi ministarstvo biće završen za pola godine. Šarčević, ministar prosvete, kaže menjaju se zakoni kako bi đaci dobili nadoknadu za rad. Nebojša Romčević, dramski pisac, govori o komadu pasivno pušenje, Balkanu, Evropskoj uniji i Brexitu, tradiciji i budućnosti, razlozima za optimizam. Naši političari prinuđeni da zvuče šizoidno, da budu i za istok i za zapad. Naslov kaže možda ćemo iz Evrope bežati u Siriju. Na naslovnoj strani Blica istraživanje, hoćemo li zaista jednog dana svi stati pod jedno drvo, beogradizacija Srbije. Prošle godine zvanično u Beograd stiglo 16.275 pridošlica, mnogi mladi iz unutrašnjosti u potrazi za obrazovanjem i poslom dolaze i ostaju u glavnom gradu Srbije. Da li uopšte imaju nekog izbora, pita se Blic. Intervju u Blicu je sa Rajnom Dragićević, profesorkom Filološkog fakulteta. Oni bez kojih država ne postoji, profesori, lekari, policajci i dalje teško žive od svog rada, a oni i dalje mladima, nažalost, nisu uzor. Vladarke Evrope, žene na visokim položajima u Evropskoj uniji, one vuku konce u Briselu. Emily O'Reilly, Federica Mogherini, Kristalina Georgijeva, Margaret Vestager, samo su neke od njih. Dragoljub Mićko Ljubičić za Blic kaže možda i nema dna čim ovoliko propadamo. Poštovani slušalci, to je bilo sve što se tiče ovog prelistavanja dnevne štampe. Sledi jedna muzička numera, potom vesti u 7 časova. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odluka privremenih institucija u Prištini o konfiskaciji Trepče nije važeća za vladu, privredne subjekte i građane Srbije, poručuje direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Vladi će sutra predložiti da i formalno tu odluku proglasi nevažećom i da zatraži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer je prekršena rezolucija 1244. Vlada će razmotriti, predlog Marka Đurića potvrdio RTS-u šef diplomatije Ivica Dačić. On je rekao da će Srbija iskoristiti sva sredstva da zaštiti svoje nacionalne i državne interese. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija odbačen je predlog rezolucije koji je podnela Rusija, a kojom se poziva na razdvajanje umerene opozicije od ekstremista u Siriji, ali bez pominjanja prekida bombardovanja Alepa. Četiri članice Saveta bezbednosti glasale su za nacrt rezolucije, 9 je bilo protiv, a 2 su bile uzdržane. Rusija je ranije uložila veto na rezoluciju koju je predložila Francuska, a kojom se traži da se odmah prekine bombardovanje Alepa. U vazdušnom napadu na učesnike pogrebnog skupa u Sani više od 140 ljudi je poginulo, najmanje 525 ranjeno, saopštio je koordinator Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja u Jemenu, Jamie McColdrick. On je pozvao na hitnu istragu i istakao da međunarodna zajednica mora da izvrši pritisak, kako bi obezbedila da civili budu zaštićeni. Arapska vojna koalicija, koja pod komandom Saudijske Arabije ratuje u Jemenu, demantovala je da je umešana u taj napad, pripisuje ga šiitskim pobunjenicima. U predgrađu Pariza 4 policajca su povređena, 2 teže, posle napada molotovljevim koktelima. Francuski predsjednik François Hollande oštro je osudio napad i istakao da će biti učinjeno sve da se napadači uhvate i privedu pravdi. Policijski izvori navode da još niko nije uhapšen zbog napada. U nemačkom gradu Hemnicu policija pronašla eksplozivni materijal. U stanu Sirijica za kojim se traga zbog sumnje da je pripremao bombaški napad na jedan nemački aerodrom. Uhapšene su 3 osobe povezane sa 22-godišnjim imigrantom Džaberom El Bakrom. Oko 100 ljudi je evakuisano iz petospratne zgrade u Hemnicu, dok su pirotehničari uklanjali eksploziv, a zatim ga kontrolisano detonirali. Tokom akcija Avala 2016, u kojoj su učestvovali službenici carine, policije i vojske, otkrivena je ogromna količina cigareta. Prilikom kontrole na delu puta Vranje Leskovac u šleperu letonskih registarskih oznaka, koji je iz Grčke ka Sloveniji vozio gumeni granulat, otkrivena je velika količina cigareta i obavešten nadležni tužilac, saopšteno je iz uprave carine. Sport. Naši strelci osvojili su 2 zlatne medalje u finalu svjetskog kupa u Bolonji u Italiji. Andrea Arsović u nadmetanju vazdušnom puškom, a Damir Mikic u gađanju vazdušnim pištoljem. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u 20:45 u Beogradu igra protiv Austrije utakmicu 3. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji. Prenos je na prvom programu Radio Beograda kao i na prvom programu naše televizije. Vreme danas, oblačno, slaba kiša u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Jutro hladno, ponegde slab mraz. Najviša dnevna temperatura do 17, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Čedomir Savković.
Časova i 4 minuta počinje drugi, odnosno već je počeo drugi i danas posljednji sat našeg druženja u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Pre nego što najmlađima poželimo dobro jutro, da kažem ukratko
šta ćemo slušati u narednih 60-ak minuta. Čućemo aktualnosti iz Niša od kolege Ozrena Rašića. Čućemo i kako je protekla proslava 45 godina rada naše programske akcije knjige Solidarnosti. To će nam saopštiti Mihajlo Šćepanović. A naravno, bit će u prvom planu kada je reč o sportu, bit će utakmica Srbije i Austrije koja se igra od 20:45 na stadionu Crvene zvezde, odnosno na stadionu Rajko Mitić. Reč je o trećem kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Rusiji koje će biti održano za 2 godine. 7:05, vreme je i da probudimo najmlađe.
Deco, ovoga jutra budi vas Veroslav Gajović. Hrčak. Da svud čičkara, da u hodu vidik stvara, da toj žurbi put otvara. Tu travice deteline, punopravne imovine, da ga jaka žejca mine. S puno žara neosetno, on će lako, uvek spretno, da nadigra sve pokretno. Za njega je tako štivo, proučeno, opipljivo, nešto sasvim razumljivo. Što bi drugi tek toliko, sve što ne bi nikad niko, on će svakda u veliko. Snalaženje. Kao u sumnji, kao u svađi, svud je crnila nekakve čađi, pa se ti onda nekako snađi, budi stariji i jako mlađi. Desno, odatle opet levo do prvog semafora, potom naviše pravo, odatle levo, potom desno. Zahvalih najljubaznije i kretoh začudo mnogo sporije. Jutra budio vas je Veroslav Gajović.
uhvati dan.
7:15, slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U 7:00 najtopliji grad u zemlji je Negotin sa 7 stepeni, u Beogradu je 6, u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Vranju 5, u Zrenjaninu 4, na Kopaoniku i na Crnom Vrhu 1 stepen, u Dimitrovgradu 0 stepeni. Dakle, jutro je hladno, kako kaže Republički hidrometeorološki zavod, ponegde i slab mraz, a u nekim gradovima je i maglovito, kao recimo u Kikindi ili u Velikom Gradištu. Tokom dana biće umereno i potpuno oblačno u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, ponegde sa slabom kišom. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni, vetar će biti slab, promenjivog pravca. U Beogradu danas posle hladnog jutra, tokom dana biće umereno i potpuno oblačno, ali suvo, duvaće slab i promenjiv vetar, jutarnja temperatura do 6, najviša dnevna oko 14 stepeni. Za kraj ove vremenske prognoze da dodamo da očekivane biometeorološke prilike mogu relativno nepovoljno uticati na osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima kao i na astmatičare. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu razdražljivosti i glavobolje. Protekle srede, dakle 5. oktobra, programska akcija Radio Beograda, knjiga solidarnosti, obeležila je 45. godišnjicu svog rada. O tome kako je protekla svečanost čućemo u našoj redovnoj rubrici koju je pripremio Mihajlo Šćepanović.
Dobro jutro, poštovani slušalci. U galeriji RTS-a uz akciju darivanja i razmene knjiga između darodavaca knjige Solidarnosti i izdavačke delatnosti naše kuće pod sloganom Imate li dar za darivanje, prikupljeno je 2400 knjiga i odaziv od preko 400 darodavaca. Uz učešće velikog broja zvanica, na svečan način obeleženo je 45. godišnjica od osnivanja naše programske akcije. Tom prilikom uručeno je 35 zahvalnica našim istaknutim književnicima, kulturnim, prosvetnim delatnicima, koji su kroz decenije njenog trajanja dali nemerljiv doprinos knjizi Solidarnosti, o kojoj su na ovom svečanom događaju govorili njen višedecenijski urednik i pesnik Milosav Knežević Knez, glumac Milan Caci Mihajlović, pesnik Duško Novaković, a za ovo jutro izvojili smo prigodne besede Radomana Kanjevca, glavnog i odgovornog urednika drugog programa Radio Beograda, i Nikole Mirkova, nekadašnjeg novinara i direktora Radio Beograda.
Ovo je jedna od akcija koju se mi naravno ponosimo. Danas je tako moderno da se govori o korporativnoj odgovornosti. Ako postoji kuća koja je korporativno odgovorna i akcija koja simbolizuje to što se zove korporativna odgovornost, onda je to ova akcija koja postoji duplo manje nego Radio Beograd, ali mnogo duže nego bilo koja od tih kompanija koje su danas tako korporativno odgovorne. Teško je danas i zamisliti šta je značio radio u vreme kad je ova akcija pokrenuta i šta je značila knjiga 72. godine. Tim hiljadama devojčica i dečaka kod kojih ona dolazila posredstvom Radio Beograda. Danas nam je možda ova akcija potrebnija nego ikada, kad nam pismenost nije baš na zavidnom nivou, kad je radio važnije možda nego bilo kada ranije i kad je knjiga postala nasušna potreba. Drago mi je što ovdje vidim neke ljude koji su učinili mnogo, ne samo za našu akciju, ne samo za Radio Beograd, nego i za našu kulturu u celini. Ja sam doneo danas da priložim u ovaj fond knjigu Urešića i Šajtinca, sasvim skromni darovi. Knjiga na prvi pogled izgleda kao jednostavan dar, znate, najjeftiniji na neki način, međutim, svi odlično znamo da je knjiga zapravo najskuplji poklon, jer u ko zna kojem kraju planete danas, recimo, klija to seme koje je nekad zasadila akcija knjiga solidarnosti koja je nekome danas uglednom profesoru, lekaru ili akademiku donela knjigu, njegovo daleko zabačeno selo. Nadam se da će ova akcija trajati i u buduće, na radost svih nas. Mislim da je zapravo najbolje da ovaj jubilej proslavimo aktivno, što bi se reklo, tako što bismo svi doneli po jednu knjigu i priložili ovaj fond. Gledam ovoga posedelog kanjevca i setih se Desanke Maksimović, jednom u Valjevu, pita ona, a di onaj mali Andrić, za jednoga sugrađanina također, književnika. Oni kažu, pa nije Desan kao mlad, ima on 50 godina. I udara svaki balavac ima 50 godina, kaže Desanka. Nešto od toga i ja danas ovdje u ovom intimnom krugu, ponesen, uznesen, sećajući se konačno na neki način i smisla bavljenja ovim poslom, iako ovo nije izgledalo da je najvažnije, osjećao sam u srcu da je mnogo važno. Sjetih se nekoliko sličica koje bih želao, pre svega ovi deci, da prikažem, a i vama svima koji to odlično znate, kada mode legende već te naše knjige solidarnosti, uključujući našeg dragog Cacija, koga se rado sećam, i više ga se sećam ne po majstranim ulogama u pozorištu, nego po ulogama kada smo putovali diljem zemljenog šara zemlje Srbije. Postoji nešto u bibliotekarstvu što se zove Decova Vligat. Ima strana reč, šta znači? To su knjige koje su povezane zajedno. Zašto su zajedno povezane? Pa to su neke brošurice male, koje iz nekog razloga da ne bi se tako raspačale, povežu ljudi da budu zajedno. Ili je zajednički autor, ili je zajednička neka tema i tako. Jednoga dana mi smo u jednom selu naišli na Vligat. Zašto je on bio čudan? Zbog toga što je to bila knjiga povezana od odlomaka različitih knjiga. To je sve što su u tom selu imali. Nikada to neću zaboraviti i bio sam siguran da radimo nešto valjano za uvek. Nemam iluzija. Sad ste vi na drugim kanalima, ali knjiga će opstati, budite uvereni. Danas često kad se govori o prošlosti, znate, veoma često ljudi kažu da je to nešto nazadno. Da kažem da sad je retrogradno. Naravno, to nije tako. I prošlost je bila nekada budućnost i bez vaših očeva i dedova ne bi bilo ni vas, a bez vas onih koji će doći. Setih se sada na kraju i još jedne priče vezane za jednu našu čuvenu sjajnu slikarku koja je meni jednog dana rekla, Cuca Sokić se zove, rekla, Nikolice, vreme ne postoji. Kako ne postoji, postoji vreme? Ne, postoji samo trajanje, kaže on. Pa to znači, vidjet ćeš. E, danas moram da kažem da sada saznajem šta znači trajanje. Hvala vam na svemu.
Na kraju koristimo priliku da se još jednom zahvalimo svima koji su uzeli učešće u ovom za nas izuzetno značajnom događaju i izvinimo se za sve greške i propuste koji su u ovakvim situacijama neminovne. U nadi da ćemo zajedno sa vama obeležiti i zlatni jubilej 50 godina knjige Solidarnosti, pozdravljaju vas Miloš Novaković, Srđan Boljević i Mihajlo Šćepanović. Do sljedeće rubrike i druženja na talasima Radio Beograda, živi, zdravi i veseli bili.
Vjerovah ti da me voliš, al ti ljubav drugom dade, kao vjetar lista dane, ti odnese moje nade. Za ljubav tvoju slado sam dao, zažne riječi ja nisam znao. Za ljubav svoju mlado sam znao, za lažne riječi ja nisam znao. Prohujaše naši dani, kad smo jedno drugo htjeli, prekriveni noćnom tamom, ljubili se i voljeli. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za
nisam znao, za ljubav svoju mlado sam dao, za lažne riječi ja nisam znao. Obećala da će samo moja biti, da će samo meni svoju ljubav pokloniti, za ljubav svoju mlado sam dao, za lažne riječi ja nisam znao, za ljubav svoju zažne riječi ja nisam znao. Vrati mi se ova sjajme, jer mi sunce ne sja više, obriši mi suze s lica, nek zaborav Bog izbriše. Za ljubav svoju sam dao, za lažne riječi ja nisam znao, za ljubav svoju mlado sam dao, za drugu ženu ja nisam znao.
Časova i 27 minuta, slušate Radio Beograd 1 i jutarnji program Uhvati dan. Prelazimo sada na aktuelnosti koje nam dolaze iz Niša. U tom gradu sutra će početi nova grejna sezona u Niškoj gimnaziji 9. maj. Danas se nastavlja testiranje zainteresovanih učenika za školovanje u Americi, a u sportskoj hali Čajir. Ko želi još danas može da poseti 7. sajam automobila i prateće opreme. Da čujemo našeg reportera Ozrena Rašića, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro, kolega Relja. Najprije o daljinskom grejanju u Nišu. Gradska toplana je u subotu započela takozvane tople probe na sistemu, a gradonačelnik Niša Darko Bulatović najavljuje da će već od sutra početi i grejna sezona i da grejanje u Nišu neće poskupeti.
Dobio sam informacije da će od ponedeljka ceo sistem biti u funkciji, tako da sve ide po planu, nijedan dan se ne kasni u tom smislu, izmiruju se obaveze iz prethodnog perioda. Nema povećanja cena grejanja i mislim da puno razloga ima da građani budu zadovoljni u svojim toplim stanovima.
Ovog vikenda u Niškoj gimnaziji 9. maj održava se testiranje za učenike prvog i drugog razreda srednje škole u Srbiji koji žele da nastave školovanje u Americi. Testiranje će biti organizovano u tri kruga. Najuspešniji s ovog testiranja stiču pravo da narednih godinu dana nastave školovanje u Americi, to potpuno besplatno o trošku vlade Sjedinjenih Američkih Država. Direktor Niške gimnazije 9. maj Nebojša Lekić najavljuje da će kao i juče i danas testiranje početi u 9 časova.
Da, danas je drugi dan testiranja. Danas rade opet pisanje tog eseja na engleskom jeziku, razgovor sa ljudima iz Međunarodnog saveta, odnosno iz Američkog saveta za međunarodno obrazovanje. Ja očekujem da će opet deca se snađu i da će veliki broj da se plasira u treći krug završni.
I za kraj aktuelna informacija za ljubitelje automobila i dvotočkaša. U sportskoj hali Čajer u Nišu danas se završava 7. sajam automobila i prateće opreme. PR sajma Maja Vodenica bolničarski, za sve ljubitelje automobila i potencijalne kupce ima aktuelnu informaciju ovog jutra.
Ono što je zanimljivo jeste da su distributeri odlučili da i ove godine odobravaju popuste i u narednih mjesec dana. Najbitnije je da dođete na sajam, da se raspitate oko modela šta i kako, onda ćete moći da zakažete i test vožnju i da taj neki popust koji važi ovih dana na sajmu, da ga dobijete i posle nekih mjesec dana. Dođite na Automoto Fest, dobrodošli ste da se družimo, lepo provedemo i da vidimo najnovije modele.
Relja, toliko ovog jutra iz Niša, srdačan pozdrav.
Čuli smo kolegu Ozrena Rašića koji se javio iz Niša. Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić predložit će sutra vladi Srbije da odluku privremenih institucija u Prištini o konfiskaciji Trepče proglasi nevažećom i da zatraži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija jer je prekršena rezolucija 1244. Vlada će razmotriti predlog Marka Đurića, potvrdio je RTS-u šef diplomatije Ivica Dačić. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija odbačen je predlog rezolucije koji je podnela Rusija, kojem se poziva na razdvajanje umerene opozicije od ekstremista u Siriji, ali bez pominjanja prekida bombardovanja Alepa. U vazdušnom napadu na učesnike pogrebnog skupa u Sani više od 140 ljudi je poginulo, a najmanje 525 ranjeno, saopštio je koordinator Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja u Jemenu Jamie McGoldrick. U predgrađu Pariza 4 policajca su povređena, 2 teže, posle napada molotovljevim koktelima. Sport. Naši strelci osvojili su 2 zlatne medalje u finalu svetskog kupa u Bolonji u Italiji. Andrea Arsović u nadmetanju vazdušnom puškom, a Damir Mikic u gađanju vazdušnim pištoljem. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20:45 u Beogradu igra protiv Austrije utakmicu trećeg kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. godine. Prenos je na prvom programu Radio Beograda kao i na prvom programu naše televizije. Vreme danas oblačno, slaba kiša u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Najviša dnevna temperatura do 17, u Beogradu 14 stepeni. Trenutno u glavnom gradu 6, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 5 stepeni, na Kopaoniku i Crnom Vrhu 1 stepen.
Yeah. Kosovo je Srbija i tačka. U DSS-u tu dileme nema. Iza novog lidera, međutim, umjesto jedne stoje tri tačke. O programu, ciljevima i ambiciji za sedmicu govori budući predsjednik partije Miloš Jovanović. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za život u Beogradu uvek su potrebne ideje. Koja je vaša ideja? Pošaljite predlog za unapređenje vašeg okruženja preko sajta www.bgvaših-ideja.rs ili u odabranim ideja prodavnicama. Najbolje ćemo ostvariti zajedno, a pobednike očekuju i vredne nagrade. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
Junaci nove osjećajnosti ove jeseni u Sava centru. Stray Dog i Jana Ćurče. Koncertno večer sa publikom na sceni Velike dvorane Sava centra. Petak 21. oktobar u 20.00. Karte u prodaji na biletarnici Sava centra.
Od autora filma Gravitacija. Ove jeseni doživite jedinstvenu viziju užasa. Thriller Ostavljeni. U bioskopima od 6. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16. na prvom programu.
Sponzor kviza Labirint, Prizma Kragujevac.
Beograd je oduvek bio grad egzotičnih, korisnih, velikih, hrabrih, svetskih, duhovitih, vaših beogradskih ideja. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
...25. Međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jetić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine sreta, gost drugog programa. To i jedna ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Koncert iza horizonta, u čast Lazi Ristovskom, 9. novembar, Sava centar. Učestvuju Goran Bregović, Lazini drugovi iz grupe Smak, Ju Grupa, Neverne bebe, Saša Lokner, Vasil Hadžimanov i mnogi drugi Lazini prijatelji. Prodaja karata, Geek Six i blagina Sava centra.
Eko.
Za poruka ostera,
18 minuta do 8 časova slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ponovit ćemo trenutne temperature. Najtoplije, odnosno najviša temperatura je u Negotinu 7 stepeni, u Beogradu 6, u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Vranju 5, u Zrenjaninu 4, u Dimitrovgradu 0 stepeni. Dakle, jutro hladno, tokom dana bit će umereno i potpuno oblačno u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, ponegde sa slabom kišom. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni, u Beogradu slično, umereno i potpuno oblačno, ali suvo. Najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. Stigli smo i do sporta, naravno u prvom planu je večerašnja utakmica. Fudbaleri Srbije večeras od 20 časova i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić u Beogradu igraju utakmicu trećeg kola grupe D kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji. U prva dva kola izabranici Slavoljuba Muslina imaju remi sa Irskom, bilo je 2-2, a u četvrtak je savladana Moldavija u gostima sa ubedljivih 3-0. To sve bio je povod da naš sagovornik ovoga jutra bude nekadašnji selektor Jugoslavije Milan Živadinović. Gospodine Živadinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pre nego što pomenemo večerašnju utakmicu, osvrnimo se na trijumf od pre neki dan. Lep rezultat, zaista 3-0 protiv Moldavije, pa još u gostima. Odgovara li on po vašem mišljenju igri naših fudbalera na toj utakmici?
Pa gledajte, nemojte, mi Srbi smo neverovatni u tim euforičnim situacijama. Kad je bilo 2-2 protiv Iraca, sve je to bilo palo dole, ne znamo ništa, katastrofa. Sad odjedan put hoćemo u drugu atmosferu. Ja ću realno da vam kažem po meni koji su faktori bili da ovako korektno i prvi put posle dužeg vremena kolektivno timski koji je napravio selektor Muslim se odigra utakmica. Gledajte, nema slabih protivnika. Možda bude Žarkovo, Moldavija, možda bude Brazil, ali kad se igra kolektivno, kad je velika disciplina u igri, kad se izgubi lopta, tu smo mi felerični, kad se izgubi lopta, onda kod nas nastane improvizacija, niko nikog ne čuva i primamo golove.
A zbog čega prvi, se to dešava?
Prvi hrabar potez koji je Muslin, ja to pričam 3 godine. Ivanović nije desni spoljni igrač. Ivanović je dečko koji je sad u godinama, vrlo iskusan, kvalitetan igrač i on je pokazao da je on samo štoper. I to dobar štoper zajedno sa ovim mladim Nastasićem, videlo se, ko je malo nespreman, imao jednu dužu pauzu zbog povrede, a to je budućnost reprezentacije Srbije. Druga stvar koja je bila odlučujuća u ovoj igri, još jedan put se videlo da su Kostić i Tadić, dva izvanredna polušpic igrača, brza, hitra, koji se brzo preformiraju iz srednjeg reda u završnicu napada i oni su bili nosioci te pobede. Ovaj eksperiment sa Pavlovićem po meni prevashodno je bio da malo uplaši neke tu razmažene klince koji misle da su sigurni i sigurno da će Muslin upravo na taj način kroz konkurenciju truditi se da duplira svako mesto u ekipi, da onaj ko ne igra dobro, da on bude principijelan, ide na klupicu, a ovaj ko igra dobro i zalaže se, bude u timu.
Koga vidite možda, koga vidite kao potencijalnog reprezentativca poput Pavlovića?
Muslin ima strahovito dobru procenu. I mislim da upravo treneri iz iskustva zajednički isto misle. Znate, mi smo dolazili i pravili eksperimente, da li je to bio stranac, da li je to bio neiskusan. On je dovoljno iskusan, pa pogledajte šta mi se isto dopalo. Stručni štab ja izuzetno poštujem. Međutim, vidjelo se na klupi da je dovoljno samo jedan da bude. I to je bio ovaj Rus, koji je pogotovo za taj deo sveta izvanredan, poznaje jezik i mnogo mu pomaže. Druga stvar koja se meni bar dopala, ono što sam video kroz televiziju, nije bilo veliko nadmetanje ko će da ide sa reprezentacijom i da kvari atmosferu. Ja koliko sam video, bio je stručni štab, bio je predsjednik i ovo još najuže društvo, što je sasvim dovoljno. Jer moje iskustvo govori, kad ima stotine ljudi, znate, oni su sretni što besplatno idu na put, dobiju dnevnicu i ako eventualno se ne napravi dobar rezultat, prvi su ti koji prave negativnu atmosferu. A s druge strane uznemiravaju igrač. Prema tome, apsolutno priprema za utakmicu bila je jako dobra. Mislim da je Muslin na najboljem putu da uspe u željama svih u Srbiji, a Boga mi širom sveta, da se kvalifikujemo za Rusiju.
Večeras još jedna prepreka na tom putu, nadamo se će biti uspješno preskočena. Austrija, drugačija ekipa od Moldavije. Po vašem mišljenju, kako bi Muslin trebalo da postavi igru i da li bi sistem iz Kišinjeva mogao da donese rezultat večeras u Beogradu?
Pa gledajte, da vam kažem, da ne hvalimo sad mnogo Moldaviju. Vidi se i ovaj njihov trener da je dosta neiskusan. Vidi se da i tu igraju neki igrači po vezi ili nekoj rođačkoj ili ovih menadžerskoj liniji. Ono što im igra onaj kapitan, on po meni ne može da igra za podsavezni tim.
On je pogrešio, tako, on je prilikom prvog gola.
Pa čovjek je zalutao na teren, nema veze sa životom, ali dobro je da i Austrijanci imaju jednog takvog. Treće, imaju oni par dobrih igrača, ali vidi se da su nespremni. Znate, moje iskustvo govori, takve igrače koji su talentovani i mogu da naprave nešto, morate prevashodno fizički spremiti da učestvuju u svakom sistemu igre. Muslin to dobro radi, on zna ekipu kad treba da osveži, kad treba da doda i mislim da će on u selekciji, što je najbitnije obzirom na kratkoću vremena, vidim sad se neki iščuđavaju, 3 dana priprema. Pa šta bi hteli više? Pa svako od nas selektora imao je 3 dana priprema. Kad ste selektor reprezentacije, najbitnije je da otvorite glavu igrača, da porazgovarate individualno, da porazgovarate grupno i što je najvažnije da ih motivišete šta znači igrati za reprezentaciju. I to Muslin dobro radi kao čovjek koji je iskusan, koji isto ima dosta godina, tako da ja očekujem jednu dobru kvalitetnu igru, da se krene direktno faza odbrane od njihovih 16 metara, jer gledajte, kad gledamo ove sve reprezentacije, vidimo da u svetu, u tim svim njihovim sistemima, kad ih napadnete pred njihovim golom, da su dva štopera najveći problem kod svih reprezentacija. Uglavnom su to neukretni, oni traže loptu, ali da nema nikoga ko će im ići u blok i odatle ko ih napadne, a pogotovo da bude prisutna brzina, mi sad imamo dosta brzu ekipu, što mene raduje, da vam kažem, jer to je osnov modernog fudbala. I mislim, ako ih tu napadnemo, kad izgubimo loptu, ako bude dopunjavanja, ako bude presinga, ako bude opstrukcije, znači šta je važno, na sredini terena pravi opstrukciju, diži ga u vazduh.
Imamo li mi igrače koji bi mogli
imamo,
da...
Imamo. Videlo se da imamo, da vam kažem. I to dobro se radi i gledajte šta mi je još drago. Pored Ivanovića, mislim i da Kolarov mnogo znači za ekipu. Vidi se jedan iskusan igrač, robustan igrač, koji zna i da se pridoda napadu i da je šutne dobro i da iscentrira dobro, a Boga mi kad izgubi loptu i da se hitro vrati i da uzme ponovo tu loptu. Prema tome ja očekujem 3 boda protiv Austrije, molim publiku da pomogne, ne treba nijednog momenta bilo kakav zvižduk, naročito nekad je himna Srbije, podržite ovu reprezentaciju i selektora i mislim da imamo šanse da se kvalifikujemo.
Gospodine Živodiniću, hvala vam mnogo što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama, prijatno.
Bio je ovo Milan Živodinović, nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije. Čuli smo šta Milan Živodinović misli o igri naše fudbalske reprezentacije, a sada slušamo ostale sportske vesti koje je pripremio kolega Saša Mikić.
Reprezentativka Srbije u streljaštvu Andreja Arsović osvojila je kristalni globus na završnom turniru Svetskog kupa u Bolonji. Ona je u finalu, u disciplini gađanje vazdušnom puškom, ostvarila rezultat od 209 krugova i došla do zlatne medalje. Na istom takmičenju Damir Mikec je u konkurenciji vazdušni pištolj također osvojio najsjajnije odličje. Slušamo utiske Andreja Arsović.
Bilo je vrlo napeto, moram priznati, jer smo imali to jako rano takmičenje, pa imala sam jedno, da kažem, malo maltretiranje strane doping kontrole koja me dosta poremetila pre finala, tako da nisam mogla dovoljno da se pripremim. Međutim, ono što sam imala sa trenerom dogovor je onako kako smo se spremali poslednje 4 nedelje u klubu, u Partizanu, na stadionu. Tako sam radila i ovde, bila sam vrlo hrabra i to je ono što je najvažnije bilo.
Kroz Radio Beograda, sportski ponos naše kuće i dalje nastavlja da postoji i to u punom sjaju. Slobodan Maletić.
Po prohladnom ali sunčanom vremenu u glavnim trkama nije bilo iznenađenja. Prema očekivanju u muškoj konkurenciji superiorno je triumfovao Elzan Bibić iz Novog Pazara ispred Miloša Krstića i Darka Živanovića. U ženskoj konkurenciji pobedila je Amela Terzić ispred Biljane Cvijanović i Teodore Simović. Ovo takmičenje u Rekovcu bilo je izborno za juniorsku reprezentaciju kojoj predstoji učešće najpre na Balkanskom prvenstvu u Ćupriji 5. novembra, a potom i na Evropskom šampionatu na Sardiniji. Selektor Slobodan Popović posle trka odlučio je da juniorsku reprezentaciju čine Elzan Bibić, Nikola Vasić, Haris Ajdarević i Ivan Šmigović u muškoj, a Nađa Cerovac, Jasmina Pruginić, Tamara Mićević i Aleksandra Jovanović u ženskoj konkurenciji. U ukupno 26 trka bilo je 717 učesnika, a kroz serija RTS-a nastavlja se iduće subote u Šapoću.
Čuli smo i ostale informacije iz sporta za kraj ovog bloka. Informacija da je u toku trka Formule 1 u Japanu, trka na čuvenoj stazi Suzuka, vodi Sebastian Vettel iz Ferrarija, drugi je Max Verstappen iz Red Bulla, treći je Nico Rosberg iz Mercedesa, Lewis Hamilton koji pokušava da stigne na tabeli u generalnom plasmanu klubskog kolegu Rosberga je trenutno na 5. mestu. Od 53 kruga izvozili su 29, dakle nešto više od polovine trke. To je bilo sve što smo vam pripremili, poštovani slušalci, za ovo jutro. Pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Dejan Lazić, Đorđe Radosavljević i Relja Trajković. Slede vesti u 8, a potom u 8 časova i 5 minuta emisija Nedeljom za selo i koleginica Davorka Tešić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Želimo vam prijatan dan.